8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Vodenu površinu od 50 km kvadratnih u Srbiji čuva jedan ribočuvar za platu od 40.000 mesečno. Istu površinu nastanjuju ribe, čija je tržišna vrednost oko 12 miliona evra. Svakog dana ukrade se minimum 10 tona ribe. Ukradena riba slobodno se prodaje po pijacama i restoranima. Novinar Dragan Gmizić autor je dokumentarnog filma Grabljivci. Vazduh se u poslednje vreme toliko video da je i država morala da kaže neku reč, iako za nju to baš i nije top tema. Nekako je bez veze da ulaže veliki trud i novac sa ciljem da se nešto ne vidi. Više voli da šljašti, pa neka košta koliko košta, bar svi vide šta je plaćeno. Košava po Beogradu besplatno čisti, taman da udahnemo i vidimo gde smo. Gost emisije je Aleksandar Macura iz RES fondacije. Svetska zdravstvena organizacija definisala je zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustva bolesti i onesposobljenosti. Poslednjih decenija istražuje, upozorava, usmerava, podiže svest, ukazuje. Kako to izgleda iznutra, koliko joj se veruje, da li donosioci odluka ozbiljno shvataju preporuke i koliko može da se uradi na podizanju zdravstvenog blagostanja nekog naroda ako političari odbijaju saradnju. Gošća emisije je Elizabet Paunović, konsultant Svetske zdravstvene organizacije. Vatrogasci, meštani i kiša ugasili su požar na Staroj planini, a onda je stigao avion iz Rusije. Čućete Aleksandra Panića. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. U indijskoj prestonici New Delhi zagađenje vazduha je dostiglo vrhunac, pa su vlasti proglasile vanredno stanje. Ocenjeno je da će u ovom megapolisu od 20 miliona stanovnika zagađenje imati ogroman negativni uticaj na sve, a posebno na decu. Vlasti su odlučile da škole i gradilišta budu zatvoreni do utorka. Uvedena je vožnja automobila po sistemu par-nepar. Učenicima će biti podeljene zaštitne maske, a upotreba petardi zabranjena je tokom čitave zime. Gust kiselkast dim koji već danima obavija New Delhi uglavnom nastaje spaljivanjem ostataka posle žetve useva u okolini, a vetar ga donosi u prestonicu. Svake godine početkom zime zbog hladnoće, slabog vetra i ljudskog delovanja, u to spada spaljivanje polja, industrijske i automobilske emisije, loženje peći za grejanje, pretvara New Delhi u plinsku komoru, kako ga često nazivaju njegovi čelnici. Brzom reakcijom tima za zbrinjavanje divljih životinja Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u blizini zaštićenog područja Bačko-Topolske doline sprečeno je masovno trovanje divljih životinja uklanjanjem postavljenih mamaca. Akcija je sprovedena u saradnji sa policijom, opštinskom inspekcijom za zaštitu životne sredine Bačke Topole, ekološkim društvom Arhus, društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinskom inspekcijom za zaštitu životne sredine. Posle primljene dojave, nađena su dva otrovana orla mišara i jedna svraka, kao i 5 kg mesa sa posutim otrovom na 7 mesta u okviru dve poljoprivredne parcele. Naučnici su napravili sveobuhvatnu mapu otpadnih voda iz koje su vidljivi trendovi upotrebe narkotika u 120 gradova na svetu. U istraživanje su uključeni i gradovi iz našeg regiona, pa je tako uočen porast potrošnje kokaina u Zagrebu i Beogradu, a amfetamina u Sarajevu. Naučnici su počeli sa istraživanjem kanalizacija 2011. godine. U želji da dobiju što realniju sliku, nisu koristili podatke prikupljene u vreme praznika, kada se u svetu obično troši više narkotika. Najviše koriste drogu u gradovima kao što je Antwerpen, Amsterdam, Cirih, London i Barcelona, a najmanje u gradovima u Grčkoj, Poljskoj, Finskoj i Švedskoj. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Znam, svi govore što je za mene i što je za tebe najbolje. Znam, svi govore da nećemo dugo i jedino to nam preostaje. Jer dođe su brige, čitane knjige i sretan kraj ne vide. Ljubavi najveće i nema ulice i nema pustinje i nema snova. Suze mi su potekle i zato ljubi me, nek svi nam zavide, nek suze radosti postanu mora naše ljubavi.
U prošloj emisiji Čekajući vetar baš smo pričali o lepim stvarima, o poseti Manuča toplom dolu, međutim već negde tokom dana u nedelju prešao je požar, vatra se razbuktala od strane Bugarske i prešla na Staru planinu, tako da su se ljudi, meštani i vatrogasci uglavnom danima borili sa požarima. Bilo je različitih informacija, u početku nedovoljno, kasnije informacije za koje oni koji su učestvovali u gašenju kažu da su poluinformacije i da nije baš tako kako se govorilo u medijima. Vatra je sada zaustavljena. Aleksandar Panić je jedan od onih koji su proveli ove dane gasići požar. Aleksandar, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar.
Kakva je sad situacija? Požar je ugašen.
Sad to je već... situacija sledeća, sva jutra i večeri su lepi kad je taj požar ugašen, jer ono je bilo nešto najstrašnije što sam u prirodi ja video za svog života. Taj razmer kataklizme je teško opisati. Gorela je bukvalno čitava planina. Čitav taj Topodolski i dobar deo Dojkinačkog atara goreli su, i to su goreli ozbiljno, bez smanjivanja požara i samo velikim naporom nadležnih službi, prisutnih meštana i dobrovoljaca. To je koliko toliko stavljeno pod kontrolu i nakon toga nam je malo i vreme pomoglo u petak. Ja mogu da vam ispričam kratku genezu tog požara, kako se to širilo, šta se dešavalo, ukoliko ste to želeli.
Naravno. Drugo. Naravno.
Ovako, rekli ste da je u nedelju da su grupe planinara, a i Miljan Stojanović, čovek koji se najviše angažovao oko organizacije i pomoći u gašenju poreklom toplodolaca, znate ga iz priče o mini hidroelektranama i o protestu u tim selima, momak i njegova porodica su podneli najveći teret svih tih organizovanja i on je vezan za taj kraj. On je prvi na društvenim mrežama javio da se iz pravca Miđora, odnosno Ivankovice, to je malo istočnije, sa bugarske strane širi požar. To je vrlo brzo prošireno društvenim mrežama, verujem da su svi bili obavešteni, ali je taj požar verovatno zbog one suve trave, to je bilo nevjerovatno suvo, od Svetog Ilije nije pala nikakva ozbiljna kiša, sve to bilo samo spremno da neko napravi grešku. Eto, ta greška je verovatno napravljena s bugarske strane. Goreo je neki njihov veliki rt ili veliko bilo, kako se već zove to brdo, i vatra je prebačena na stranu Srbije i ona je gorela u tom prvom danu i prvoj noći samo iznad patrolne staze. To je staza koja deli te pašnjake na dva dela. Njom su se ranije kretala vozila vojske i policije u Tuzlički granicu. Bilo je traženja da se odmah izađe, da se dejstvuje u travi, tada je to moglo možda da se zaustavi, ali nije bilo dovoljno ljudi u selu, niti je moglo to tako brzo organizovati. Brzo je da došla noć i vatra je počela da se spusta prema vrhu Vražija glava i prema jednoj velikoj padini, jednoj velikoj livadi koja se zove Odala školice. Sa tim je došla i noć i naravno noću se ne izlazi niti u tu planinu nikad ne gori vatra, a kamoli kad gori. Ostalo da se sačeka jutro. Nas nekolicini nije se dalo da sedimo u kući i da imamo mire, nego smo otišli u Dojkince i sa strane Dojkinaca jednim terenskim vozilom meštana. Naš šestorica stigli smo na prevoj Belege, sa kog se vidi Vražja glava, vide se tri čuke, vidi se dobar deo tog odolaškog lica gde je vatra počela da silazi prema šumi. Ono što smo zatekli bilo je strašno, znači šuma je počela da gori, da kleka je uhvaćena, jer u delu Miđora nema toliko kleke koje je obuhvatila ove pašnjake, ali prema Vražjoj glavi, tri čuke i koprenu, kleka je obuhvatila te koprene, a ona je gorivo neverovatno koje daje snagu tom požaru. Da ne dužim, vatre ušla u pojas kleke i iz toga ulazi u među planinu u pojas četinara, visokih četinara. Sa nama je bio momak koji je radio amaterima, javio o tome da počinje da gori pojas šume, da je veoma opasno, da će ući vatra u Arbinje, tada još uvek topudovski teren nije mogao da se lepo sagleda i oni su primili tu vest. Mi smo morali da se povučemo jer je dolina u kojoj su nam bila kola počela da gori, pao je gust dim i mi smo se povukli iz Arbinja, naravno šireći te vesti. Ujutru su počeli da se već javljaju zvaničnici, ali na naše čuđenje javljaju se sa veštu da gori trava i nisko raštinje. Onaj naš čuveni model da se ljudi suviše ne uplašaju i ne uznemire. Umjesto da tog trenutka krenu da zovu i Ljušina i ne znam već koga, i avione i helikopteri, jer je gorenje šume gore jako opasno, jer šume su povezane i to su četinarske suve šume. Mi smo imali još jedan dan oklevanja da bi se vatra iz onog već pomenutog Odalaškog lica spustila u klisuru Vurnje. Iz te klisure Vurnje ponovo počela da se vraća ka Međoru, ali kroz nepristupačne klance koji se zovu Krmolj, Strmolj, Čungulj. To su mjesta gdje koze teško hode, a kamoli ljudi pod opremom i vatrogasci. Kad je to počelo da gori, onda ste dobili one slike od utorka i srede, gdje je čitava planina obuhvaćena dimom i gdje se požar širio i pojavljivao iza leđa i sa svih strana. Već su tada na terenu bili vatrogasci i žandarmerija koji su radili svoj posao, ljudi koliko su mogli. Ja sam iznenađen koliko su vatrogasne službe u Srbiji nahočad ove države. Oni imaju veoma stara vozila koja nisu prilagođena kretanju po terenu. Da nije bilo toplodolaca koji su ih svojim kamionima, kojima inače izvlače drvo iz šume, vozili na lice mesta, oni bi teško mogli da deluju, ali su zajedno sa toplodolcima, sa dojkinčanima, oko 200 ljudi i vatrogasnih službi iz čitave Srbije uspevali da to nekako drže pod kontrolom.
I evo sad, posle svih napora, posle svega što ste preživjeli ovih dana, pala je kiša pa vam je malo pomogla i sad se pojavljuje ruski avion. Je li on stigao, nije stigao, je li to više aviona, jedan avion? Mislim, on sad ne treba tu.
Aleksandra, pardon, ta borba sa vatrom dešavala se na dva fronta. Jedan front je bio vrh Arbinja, gdje je on bio skoncentrisan na par dolina ispod vrha Tri Čuke, Kopren i Vražja glava i gdje nije bilo potrebno mnogo se šetati, da kažem, da bi se on gasio. I drugi front je bio topolovski teren gdje je to bilo na skoro 500 kvadratnih kilometra, možda i više pojedinačnih požara koji su se spajali. Imali smo tu sreću da su ti požari u dolini Studenačke reke, u dolini Krmojskog potoka, stigli do vode, budući da je valjda noću kada su oni stizali, su danju oni držani daleko od potoka. Čim dođu u potok, on prelazi u sljedeće brdo i kreće uz brdo, jer su obično širili niz padinu jednom umerenom brzinom koja je morala se prati. Problem je bio taj da se oni ne presele u jedan veliki četinarski kompleks koji se zove Bratkova strana. To je najveći četinarski kompleks na Staroj planini, da se ne do Boga on zapalio, čitava bi Srbija bila pod dimom, ne samo Pirotska kotlina koja je bila pod dimom u utorak i sredu, od ovih, da kažem, manjih požara, a i to manjih, shvatite uslovno, to su bili ogromni požari. Imam utisak da su se vatrogasne i šumarske snage skoncentrisale ka tome da iz tog Studenačkog potoka vatra ne krene prema Vražjoj glavi, i to je urađeno. Tu i priroda, urađeno je dobro, priroda je malo pomogla. Mi smo našli par mjesta gdje je vatra stigla do one male vodice. To su potočići koje ne mogu da vam opišem. Njima sada teče 10-20 litara u sekundi zbog jeseni, zbog ove suše, ali i ta mala voda uspjela da zaustavi vatru. Sad se pitamo šta bi bilo da je na tim mjestima umjesto tih potočića bio Josićev cevovod, da li bi to zaustavilo vatru ili bi sad čitava Srbija gorela, i potpuno smo zanemarili i tu obrnenu ulogu potoka i reka u slučaju ovakvih kataklizmi, nadam se što ređe.
Jesu li stigli avioni? Vi ste izrazili bojazan da će sad avioni, kad je sve gotovo i ugašeno, da ipak bace vodu odozgo, a da će to u kombinaciji sa pepelom da napravi probleme.
Sandra, naše bojazni su ponekad i laičke, ali vrlo često se pokaže da su laici bolji stručnjaci od naših stručnjaka. Znamo već ko su stručnjaci u zadnjih 10 godina u Srbiji. Iljušin je došao u petak. U petak, kada smo izašli na teren nakon srede i četvrtka, kada smo kontrolisali požar u Topodolskom i Dojkinčani u Dojkinačkom reonu, ja tamo nažalost nisam bio, nisam ni mogao da budem, ali mogu da svjedočimo svemu što se dešavalo u Toplom dolu. Vatra je u toku četvrtka na petak postala posebno kritična u jednoj dolini, odnosno kvancu, koji se zove Štavljačka vrela. To je izvorište Javorske reke i tu je vatra ponovo počela da se vraća ka Miđoru. Miđor je u ovoj čitavoj priči bio pošteđen, a Miđor je jedan ogroman kompleks trave iz koga se nekoliko dolina spušta direktno prema selu Topli Dol, a obrasli su makijom, retkom šumom i tom tlekom i rastinjem, i tu se nalazi nekoliko pojata lokalnih ljudi sa par stotina goveda koja su ostala nakon jesenjih spuštanja u selo. Ima dosta konja, ali je veoma problematično što bi se ta vatra počela da spusta direktno prema selu gde ima 50-ak meštana. Na sreću, u petak ujutru pre našeg polaska za planinu, negde oko pola pet, počela je slaba kiša, na planini gore čak i inje i slab sneg, i taj požar je prirodno zagasao. Ljudi koji su izašli na Midžor su ga dokontrolisali, ja tako kažem, ugasili šta je imalo da se ugasi, sačekali negde do podneva, do iza podneva. Mi smo kontrolisali Vurnje i Krmolj. Svuda su požari bili ugašeni uz nekoliko sitnih žarišta gdje je gorelo neko korenje, ali sve to bilo izolovano, budući da okolo sva šuma bila izgorela. Tako, od tog dana je ta akcija završena nešto ranije, recimo oko 2 sata ljudi su otišli na ručak i na počinak, da bismo uveče saznali da je Iljušin sleteo u Niš. U redu, sleteo je. Zašto je ta reakcija bila toliko zakasnjena? Mi smo imali 5 dana, nedelju, ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak i petak, da on dođe makar dan, dva, i dejstvuje po vatri kada ona stvarno postoji. Izgleda da su prosipali nešto vode na planinu. Postoje informacije da je to zbog žarišta koja postoje. Ta žarišta se ne gasa Iljušinom. Iljušin je suviše skupa i komplikovana stvar za gašenje žarišta. Za to se koristi ljudstvo koje ide krampovima, lopatama i onim naprtnjačama sa vodom, i ta žarišta ugasi. Sada je to moguće uraditi, a iskreno vam kažem, sumnjam da ih je bilo toliko da su morali koristiti avion. Ali opet, to je procena tih kriznih štabova i kako su u ponedeljak procenili da gori sitne trave i rastinje dok je gorela Međa planina, eto sad su vjerojatno procenili da je potrebna i korišćenje tog aviona. Nekim je na dušu ili na čast ili na struku, moguće da su i u pravu, ja to ne vidim takvim, ali bitno je to moje viđenje, bitno je da je požar ugašen. Ja sam se lično uplašio jednog scenarija. Svi ti klanci u kojima su te male rečice, puni su mlađi i potrošne pastrnke koja se mrestila i u sred ovog požara. To je bilo posebno fascinantno, ne mogu da kažem interesantno. Vi se krećete kroz vatru, a u onim potocima gledate pastrnčice koje po onim razlivima igraju i mreste se. One jednostavno u vodi nisu to osjećale, za njih to nije predstavljalo pretnju, kao za divlje životinje koje su se izgleda uspešno izvlačile, jer nismo našli ništa od leševa, a videli smo žive životinje i srne i divlje svinje koje su izgleda uspele da se spasu. E sad, kada je Iljušin u jednu kotlinu koja je duboka nekoliko stotina metara, a u vrhu široka jedva par stotina metara, znači strane su potpuno okomite i delovi tih strana pokriveni stvarno debelim slojem pepela, krne ono svoju vodurinu, šta će se desiti sa zamućenjem i sa onim potokom i sa svim tim živim svetom? To smo jednostavno kazali kao nekakvu sumnju. Mislim da do toga nije došlo i da ako je avion izbacio tu vodu, izbacio je na mestu koje je ovako, da kažem, marketinški bilo ovo prigodno.
Kako vi koji ste stalno na Staroj planini i poznajete je u dušu, procenjujete sad razmere štete posle ovog požara?
Aleksandra, nisam razumio, izvinjam se.
Kakva je situacija sad, koliko je, kakva je šteta? Pretpostavljam da ste i ti i ostali, svi ste vi tu na Staroj planini, da kažem, godinama, poznajete u dušu. Kako procenjujete štetu?
Štete. Siguran sam da će staraoci nad prirodnim dobrom, a to su Srbija šume, znači šumari, dati procenu šteta. Mada oni uvek gledaju ono što je njima najpreče, a to su šume. Stradalo je nešto četinarskih šuma, kažem nešto, to su veliki kompleksi, ali u odnosu na sve komplekse šuma na Staroj planini nije veliki deo. Stradalo je nešto četinarskih šuma na tim vrhovima. Tri čuke, Vražja glava, Tri kladenca i nešto oko vrha Belege, gde je bilo posebno opasno da se vatra proširi južnije u Arbinje i zapadno u taj kompleks Bratkova strana. Oni će reći šta je stradalo, a kroz Bukovu šumu vatra je samo protutnjala obarajući stara stabla, jer je vrlo karakteristično za Bukvu da njihova sredina nakon određenog broja godina počinje da puca i razdvaja se i one budu šuplje u sredini. Tako drveće je delovalo kao neka peć koja je istovremeno bila i čunak i odvog za vazduh. bukvalno su padale uz eksploziju, dok smo bili u šumi onih par najkritičnijih dana u sredu i četvrtak, svuda oko nas se čulo kako to drveće pada i ono je bilo opasno u smislu da svojim padom može da preko neke doline prebaci vatru u drugi deo koji nije branjen ili je gušći i tako da, srećom toga nije bilo. A na pašnjacima, pašnjaci će se obnoviti, sve su te vrste nastale u evoluciji kroz požare u stepama, na planinama. Njihovo seme je jako dobro upakovano da može da izdrži temperature preko 400 stepeni. Trave će sigurno biti, ali ima drugih biljaka koje su bile na određenim lokalitetima, koje su specifične za Staru planinu, koje se možda neće oporaviti. To će da pokaže vreme, reći neko o tome kažu stručni ljudi, biolozi, vjerojatno je stradalo nešto sitnih bez kičmenjaka, ovih insekata, ali na to se obično ne obrati pažnja, ljudi to pomenu, a sve te životinje u tom sistemu, u toj biocenozi imaju svoje mjesto, ona će biti u buduće narušena. Kako naši zvaničnici kažu, najvažnije je da nije bilo ljudskih žrtava i materijalne štete na objektima i na selima, svakako da je to važno, ali važno je i to što je ta planina bila su pluća Srbije, da kažem, vjerojatno će to biti i nadalje, a ova stvar će poslužiti kao neka pouka šta treba da se uradi da se tako nešto ne desi i kako se ponašati u prirodi. Ovo je najvjerojatnije neka ljudska greška, da li su to planinari, da li su lovci, da li neko namjerno zapalio, bilo je raznih situacija da je u delu Arbinja plamtilo drveće koje se nalazilo duboko iza linije vatre, a vjerujem da postoje službe koje će tome da obrate posebnu pažnju i možda da potraže krivce. Je bilo i par vrlo čudnih požara na nedelju ili dve pre ovog na vrhovima Ponor i Kovačevo, gde su odjednom vatra se našla na nekim visoravnima, to su također vatrogasci veoma uspešno ugasili, ali to su bili požari manjeg obima.
Aleksandre, mnogo ti hvala.
Hvala, Aleksandre.
Aleksandar Panić govorio je o požarima na Staroj planini. On je bio jedan od onih koji su gasili zajedno sa vatrogascima i ostalim meštanima.
mama, come and take me by the hand.
Come by the hand, take me by the hand, pretty mama. Dance with your daddy all night long.
Eko. Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari uzad.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena. Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Veliko Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Eko.
Iz dana u dan. Iz veka u vek. Radio Beograd. 95 godina sa vama.
Vodenu površinu od 50 km kvadratnih u Srbiji čuva jedan ribočuvar za platu od 40.000 mesečno, a istu površinu nastanjuju ribe čije tržišna vrednost oko 12 miliona evra. Svakog dana ukrade se minimum 10 tona ribe, a ta ukradena riba slobodno se prodaje po pijacama i restoranima. Novinar Dragan Gmizić, autor je dokumentarnog filma Grabljivci. Film govori o izraženom problemu ribokrađe u Srbiji, prati aktivnosti ribočuvara, ribolovaca i aktivista za zaštitu prirode u namerama da spreče ilegalni ribolov, ali i da ukažu na posledice prekomernog korišćenja ribljeg fonda u našoj zemlji. Prikazana je i nelegalna prodaja strogo zaštićenih vrsta u restoranima i na pijacama, kao i prodaja ribe na mestima koja ne ispunjavaju osnovne sanitarne uslove. Film Grabljivci finansijski su podržali Ministarstvo zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, u saradnji sa BIN Srbija, Udruženjem za zaštitu divljih životinja iz Nemačke i Svetskim fondom za prirodu Adria. Posle premijere ovog filma održana je jedna veoma interesantna panel diskusija. Govorio je između ostalih i Dušan Ognjanović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, koji se upravo vratio sa jedne konferencije u Rumuniji o sprovođenju panevropskog akcionog plana za jesetarske vrste.
Za par dana će biti objavljena deklaracija sa tog skupa, gde se pozivaju sve države u toku Dunava, sve takozvane range countries za jesterske vrste, kao i Europska komisija, sekretarijat Bernske konvencije i civilno društvo generalno, da preduzme neke mere na sprovođenju panevropskog akcionog plana i na pravoj zaštiti jesterskih vrsta u Dunavu. Ukratko mogu da vam kažem, WWF je recimo pokrenuo inicijativu na osnovu koje smo uveli zabranu izlova kečige u ribolovnim vodama Srbije. Vaš predlog je bio na 5 godina. Upravo je utvrđeno da je 5 godina mnogo kratak period i da ne može ništa time da se postigne. Period mora biti mnogo duži. Za sve jestarske vrste, usled promjena u genetičkom sastavu, odnosno u viabilnosti populacija u Dunavu, neophodno je preduzeti mere koje moraju trajati od 30 do 50 godina. Tako da ta privremena zabrana na 5 godina, već sad možemo da kažemo, neće dati nekog maha. Zabrana za kečigu je trajna. Pored toga, postoji čitav niz drugih predloga i drugih planova za sprovođenje panevropskog akcionog plana. On se pre svega odnosi na nekih 5 kategorija akcija: prestanak degradacije staništa i gubitka staništa, in situ zaštita, gde spada i suzbijanje krivolova i bilo kojih aktivnosti koji utiču na ove vrste, ex situ zaštita, koja podrazumeva pokretanje ex situ proizvodnje mlađi za potrebe poribljavanja ribe, i ex situ banka gena. Kao još jedna od mera planira se podizanje javne svesti. Jesterske vrste se love ovde oduvek, i ne samo ovde, nego u dobrom delu Evrope. Nisu samo bitne jesterske vrste Dunavskog regiona. Prvo uništavanje totalno jesterskih vrsta se je desilo u stvari kod naših susjeda u Italiji. Tamo je prvo nestala jedna druga jesetra, atlantska jesetra. 60. godina prošlog veka je iščezla skroz zbog prelova iz reke Po. To su italijanske vlasti malo zanemarile, tako da su 80. godine napravili branu na reci Po, i od tog trenutka Acipenser sturio više ne živi u njihovim vodama. Kod nas prvi vidovi prelova su se javili još u srednjem veku, i vi imate u nekim elementima propisa, odnosno čak i Dušanovog zakonika, zabranu neovlašćenog lova ribe. Jesterske vrste su se lovile u Srbiji do 2005. godine, uključujući i morunu, a prva potpuna zabrana je uvedena za sve jesterske vrste osim za kečigu 2009. godine uvođenjem trajne zabrane za sve vrste.
Autor filma Grabljivci o ribokeđi Dragan Gmizić kaže da ovo i nije baš potpuno ekološki film, odnosno nije samo ekološki film.
Ekologija je oblast u kojoj se na najbolji način može napraviti jedan sociološki presek stanja u jednom društvu. Dakle, nažalost, živimo u jednom vrlo siromašnom društvu na rubu razvijenih kapitalističkih sistema u kojima su stvari dodatno ogoljenje. Naše društvo je u jednom začaranom krugu siromaštva i neznanja, i to je jedna spirala zla, gde se zapravo na jedan najsuroviji način uništavaju svi mogući resursi. Mi ovde govorimo o prirodnim resursima, ali isto tako umesto kečiga vi možete da stavite ovde nezaposlene žene, bilo koju marginalizovanu socijalnu grupu, i manje više dobit ćete sličnu sliku. Dakle, nekontrolisana pohlepa, to je suština problema koja se ovde manifestuje na primjeru izumiranja kečige, ali naravno da ove teme koje sam odabrao smatram i ekološkim, jer ako pogledate za ovih 30-ak godina u ovoj takozvanoj tranziciji, mi smo uništili što šta. Ali priroda koju smo nasledili i koju uništavamo ne samo ovih poslednjih 30 godina, nego i mnogo duže, još uvek nismo uspeli totalno da uništimo i da devastiramo. Vi i dalje u krugu od 15-20 km od bilo kog većeg naseljenog mesta u Srbiji možete da nađete netaknutu prirodu. Dakle, iz centra Novog Sada, 15 km u Fruškoj Gori, vi možete da nađete šumu koja ima elemente prašume. To nisu velike površine, ali one postoje. Ovaj film je pokazao da zapravo je dokumentovao taj mogući model rešenja, jer imali smo jednog osvešćenog hrabrog pojedinca koji je naišao na razumevanje nevladinih organizacija, a onda zajedničkom sinergijom sa pokrajinskim i republičkim institucijama nekako smo došli do te zabrane. Da li je ta zabrana dobra ili ne, čuli smo tu argument za i protiv, to je nešto što će na kraju pokazati vreme, ali čini mi se da to jeste jedan model koji bi možda mogao da da rezultate u nekom narodnom periodu.
Jedan od glavnih učesnika filma je Ljubomir Pejčić iz Udruženja ribolovaca Vojvodine. Inače, počeo od skoro da radi i kao ribočuvar, a po profesiji je biolog.
Po meni problem broj jedan, a to je i u filmu istaknuto, je to neregulisano tržište ribom. Ukradena riba koja ima i poprilično visoku cenu se vrlo lako plasira na tržištu, jer ljudi koji kupuju ribu i dalje plasiraju kroz restorane ili na pijace, apsolutno ne strahuju od nekih kazni. Vrlo su retko dešava da neko bude kažnjen i u principu kad budu kažnjeni isplati im se taj gubitak, oni nadoknade to dosta brzo. Tako da mislim da bi pod hitno moralo da počnemo. Ja znam da to ne može za jednu godinu da se uradi i znam da to ne zavisi samo od Ministarstva zaštite životne sredine. To mora da bude, možda pokrene inicijativu, pošto bi u to morale se uključiti druga ministarstva. Moramo pod hitno da pristupimo regulisanju tržišta ribe, znači da možemo lako da sutra, ako se ide u neku kontrolu, da se lako utvrdi poreklo ribe i da prosto ne može svako u restoranima pijacija prodaje ribu koja je ukradena. A neko moje mišljenje i neki moj utisak subjektivni reću da je većina ribe na tržištu ribe iz ribokrađa.
Svoj veliki doprinos filmu, a i panel diskusiji dao je Nemanja Ivanović, načelnik Odeljenja za kontrolu, zaštitu i korišćenje prirodnih dobara i ribljeg fonda u Vojvodini, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Ima niz problema. Prvi problem je urađena je zabrana iz lova kečige i ja nisam protivnik da me neko nasuti, ali mislim da je potpuno pogrešno urađena. Prvo, Republika Hrvatska, koja je članica Evropske unije, koja je naša susedna zemlja, koliko ja znam, nije zabranila izlov kečige. Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar, 95% kečige dolazi sa teritorije Vojvodine. Da me opet neko ne shvati, pogrešno sam ja neki lokal patriota i da ja nešto tu tražim. Ministarstvo je to zabranilo. Ok, pri tome niko nije pomenuo u ovom filmu da ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz određenih drugih jeseterskih vrsta za uzgoj. Imamo upravo 5 uzgajivača drugih jeseterskih vrsta i već je počeo jedan drugi vid kriminala s kojim će se boriti inspekcija, to je trgovina papirima. Pa će od sada svi savski, odnosno dunavski restorani u Zemunu imati neke papire iz nekih uzgajivačnica gde neće moći da utvrdimo uopšte broj, odnosno količinu koja je uvezena iz Mađarske i koja se uzgojila i da li su oni uopšte prijavili neku uginuću. To je broj 1. Broj 2. U zakonu je ministarstvo i ovde je autor donelo da kad ja ili neko od inspektora mojih kolega zaplenimo, odnosno zateknemo prodavca ribe na bilo kojoj pijaci, bi trebali da pozovemo, na primjer, Ljubomira kao upravljača i da mu kažemo, evo ti Ljubo, ova riba zatečena je u Pančevu na pijaci, Ljubo, aj smesti tu ribu u neki zamrzivač. Ali imate zamrzivač? Gde ga imate? Znači, to je jedan od problema. Znači, potpuno neuređeno tržište koje može jako lako da se uredi. U ostalom, treba da idu izmene i dopune zakona, ali tako? A i treba potpuno novi zakon da ide. Drugi aspekt koji oni su u filmu, Mizo, malo si me razočarao. Jako je teško inspekciji da uđe kod fizičkog lica. Mi ne možemo da uđemo kod fizičkog lica bez odluke suda. Tako. Znači, ja kada bi uradio ovo što ste vas dvojica uradili, tu skrivenu trgovinu kod fizičkog lica, automatski bi popio krivičnu prijavu. I odmah bi me dezintegrisali iz inspekcije. Ja ne smatram da ste vi uradili lošu stvar. Čak naprotiv. Dakle, to su neki problemi. I ono što je fenomenalna stvar u filmu prikazana, i tu se ja sa Gmizom jako dobro razumem i sa Ljubom još više, da se u Srbiji na ribu i na trgovinu ribom i na krađu riba, ponavljam, krađu ribe, gleda kao na socijalnu kategoriju. Ona to odavno nije. A zašto nije? Zato što je kilogram ribe na malo nekih 800 dinara u proseku. Kilogram piletine nekih 200 i neki dinara. Mnogo češće naćiš naši građani, većina tog donjeg i srednjeg dela više jede tu piletinu nego ribu. Znači, riba je postala odavno skupa roba. To je jedna stvar. Druga stvar, to treba da znate, da oni kriju ribu, to otvoreno vam kažem, kriju ribu u restorani u privatnim kućama. Znači, on ima registrovanu kafanu, kuhinju i tu neku kuću, pored neku garažu, koja kaže, ne, ne, to je moja privatna svojina, gde ja ne mogu da uđem. Nema tog segmenta za ove 3 godine, Ljubo, svedok si mi, da nismo pokušali da čačnemo. Videli ste onog čiku sa biciklom što se voza, takvih imate koji mene, Ljubu i Olivera, Acu, osmatraju. Bukvalno ljudi koji za 1000 dinara dojavljuju gde smo mi, kad smo krenuli, šta smo krenuli. Ono što moram da kažem, da imaju fenomenalne čamce, imaju noćne IC uređaje, struja je jedan jako veliki problem. Jako veliki problem. Kečiga koja se krade, odmah da vam kažem, zabranom nije stala krađa kečige u delu onom koji ja pokrivam, s kojom se borimo. Samo ta kečiga više regularno ne završava na našim pijacama, neki jedan deo odlazi u Hrvatsku, što jako ima lako. Dvojica kolega se sretnu na sredini Dunava i ta riba završi u Vukovaru, u Osijeku, a samim tim, na primjer, završava u restoranima, čuvenim restoranima, i imaju nalepnice da prodaju kečigu. Kad mi dođemo u kontrolu, dobar dan, ili vi imate kečigu, oni kažu, ne, mi nemamo kečigu. Mi imamo sibirsko jesetro, je li tako? Najče. Pastrugu, da. Sibirsko jesetro. I pokažu nam neki papir, odnosno neku otpremnicu. Sad bi ja trebao da zovem ministarstvo, da vidim koliko je njemu ministarstvo odobrilo, odnosno tome uzgajivaču. Pitanje je kako je on to proneo preko carine, ili opet kolege sa veterinarske inspekcije koje se nalaze na carini, mislim da je to potpuno nelogično i suludo za očekivati da jednu po jednu ribicu prebacuju iz tankova i da prebrojaju koliki je to broj jedinki. Zabrana jeste dobro da se digne svest, jeste, ali mehanizmi zabrane jesetre izlova, odnosno prometa dalje, mislim da nisu dobro razrađeni u nekom daljem toku. Najveći problem je šta sa zaplenjenom ribom. Šta mi da radimo sa zaplenjenom ribom? Da do okončanja sudskog postupka koji traju po 2-3 godine, Ljubo, čuvat ćeš sve što zaplenimo u svom frižideru, prosto to je strogo po zakonu bi moralo tako. Ja bi možda mogao da naredim neko Ljubi oništavanje neškodljivo, što bi opet palo na teret korisnika, je li tako? Pa nije tako jako skupo, ali s obzirom na namete koje još dodatno imate i mali broj. Ono što sam teo isto da kažem, nije tačno da se ne kontrolišu u evidencije. Edukovali smo veliki broj ribočuvara. Nisu nam toliki problem ovi rekreativci koji tu pecaju. Problem su, ali oni su mali problem u ovom momentu. Ovi grabuljaši su mnogo veći problem, strujaroši su najveći problem i naravno legalni lopovi, kako ih ja zovem, lopovi koji su se legalizovali. A šta to znači? To znači oni koji uzmu dozvolu za privredni ribolov, zato što se ne pridržavaju nekih pravila, vrše pritiske, ali idemo dalje, borit ćemo se.
Mali broj ribokradica dođe na sud, a od tog malog broja još manji se završi kaznama, a posebno neadekvatnim kaznama.
Međutim, znaš kako to dođe na sud? Išao sam par puta. On dođe i kaže, jest, ja sam nezaposleno lice, živim sam sa ženom koja je nezaposleno lice, sa mnom su baba i deda koji su takođe nezaposlena lica, i imam 3 dece i još bivšu ženu, švarak, znaš, nabroji on to. I onda dođe sudija i kaže, šta da radim, znaš, imam dobru saradnju s MUP-om, to moram da kažem, pogotovo u Novom Sadu, u Pančevu. I onda mi dođe policajac i kaže, slušaj, Nemanja, nije problem, izaći ti u susret. Ali samo da znaš, kaže, ukopaću i sebe i pola mog odeljenja, jer ako, pa kako? Pa kaže, bolje da kradu na vodi nego da kradu po selu. Jer to će biti i posle i za krvne delikte i tako dalje i tako dalje. Od slučaja do slučaja, od suda do suda. Znači, to moram da kažem, da budem iskren, ima sudija koji to onako neće da raspravljaju. Naravno, vidi, oni imaju dobar novac, angažuju advokate, traže rupe u zakonu. I onda ti imaš ispred sebe, moraš da se boriš protiv 2 pravnika, mi najčešći inspektori nismo.
ili ribočuvarska služba, nismo pravnici. Naravno, ja insistiram na tome da se u prekršajnim prijavama ne piše nedozvoljen ribolov. Ne, ja insistiram, ja i moj inspektor pišemo krađa ribe. To se tako zove. Znači, on nije imao dozvolu, nije imao pravil, on je došao i ukrao nešto. Da li je to drvo, da li je riba, u ovom slučaju to je ribokrađa, krađa ribe, a ne nedozvoljen ribolov. Jer to odmah malo drugčije zvuči kao, jao, pa šta ste vi radili? Kao, pa eto, ja sam mala, znate. Čika je dan tako, 60-ta godina i naravno mi sa člancima ga startujemo. Dobar dan, on počne se trese kao traktor na leru. Šta se radi? A on dve kible, kible su te kutije, videli ste kod Ljube i kod mene u člancima, poprilično pune mreža. To su te mreže koje ja i Ljuba ne uspemo nekad ni da izvadimo iz vode, koje Dunavu, ko zna koliko ima mreža po dnu, zaboravljene, otkačene, potonule. I ja pitam Čiku, dobar dan Čiku, šta vi radite tu? Kaže on, pa evo det, izašao, kaže, malo za doručak. 160 metara dužnih mreže. Napisana mu je prekršajna kazna, sud u Šidu ga je kaznio sa 8.000 dinara. Obrazloženje, zato što mu je socijala nekih 18.000 dinara. Sudija mi je rekao, pa šta hoćeš, kao uzeo sam mu pola socijale mesečne. Pa gosim sudija, on će to zaraditi za jednu večer.
Dešava se i da upravljanje nad vodnim dobrom bude oduzeto upravljačima zbog propusta. Dušan Ognjanović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine govori o još jednom problemu.
Vrlo je zanimljivo, recimo, na poslednjih par konkursa za ustupanje ribarskih područja na korišćenje. Oni od kojih smo najviše očekivali nisu podneli potpunu dokumentaciju. Evo, tako je i u pokrajine isto. Neverovatno. I to pravi entuzijasti, ljubitelji prirode, dokazani zaštitnici ribljeg fonda, nisu našli za shodno, ako oni ne znaju, oni se bave drugim stvarima, da plate nekog, da plate advokata da im složi prijavu. Ne, dostavili su nepotpune prijave i diskvalifikovani su. Oni koji se nikad nisu bavili ovim poslom su platili advokata jer su svesni svog neznanja i dobili vode. Vrlo zanimljivo. Još jedno pitanje, da li je oduzeti neko ribarsko područje? Jeste, oduzimana su ribarska područja. Oduzimana su velika ribarska područja, od 2007. recimo mogu da vam kažem, oduzeto je jedno ogromno ribarsko područje, ceo sliv Zapadne Morave i sve što možete da zamislite oko toga je 2008. godine oduzeto još. Isto područje je oduzeto 2015. godine, oduzeto je deo ribarskog područja na reci Drini, postoji mehanizam i oduzimaju se ribarska područja. Mi imamo slučajeve da nam odgovorna lica kod korisnika ribarskih područja da imaju presude da su krali ribu. I to se dešava u Srbiji, naravno. I postoje presude koje su javno objavljene. Znači, ima svega, ali to verovatno nije dovoljno, jer je stanje takvo kao što smo videli danas. Ja ne znam, ja da sam pomagao u filmu, snimili biste mnogo više, u stvari, loših pojava. I verovatno svi da smo učestvovali još više, jer svako po nešto zna što nije registrovano. Tako je. Postoji jedno nepisano pravilo i to je više puta dokazano. U državama gde je nizak životni standard, veliki je pritisak na prirodne resurse. To je šuma, voda, lekovito bilje, šumsko voće, čak se i kamen krade u Srbiji. Nije to slučaj samo u Srbiji, krade se i u razvijenim državama, krade se i u toj vašoj Francuskoj koju pominjete, tamo su morali, tamo policija u svakoj sezoni štiti jadne puževe. Tamo je zabranjeno komercijalno sakupljanje puževa, ali zato dolaze iz Srbije i iz Bosne i Crne Gore kod njih. Znači, svuda postoji pritisak na neki resurs iz prirode i postoji nešto što mi moramo podizanjem javne svesti da dokažemo korisnicima svega toga da nije ono što je divlje bolje od onog što je veštački uzgajano. Što se tiče ribe, ja vam nikad ne bih preporučio da jedete ribu iz naših voda. A tako je i za sve.
I još malo o onome sa čime se ribočuvari sreću svakodnevno. Inspektor Nemanja Ivanović.
Privredni ribari, odnosno legalni lopovi i nelegalni lopovi, bi išli za ribom pa, i preko nasipa. ako me razumete. Znači, gonili bi ribu iz vode, jer su to bukvalno takvi zahtevi. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje, što ribolovci tu, onako kako bih ja, da se niko ne uvredi, onako kevću, laj, nja, ali ništa konkretno, ne čuje se njihov glas. Razbijeni su strov frontova. Ja sam imao u zadnjih mjesec dana neprijatan razgovor sa predstavnicima udruženja gde su došli da me napadnu kako sam ja mogao izvesnom licu da naredim da se pokupe alati, ali Bože, on moj 40 godina ribari. Svaka čast, poštujem ja to. Ali 40. godine i prvog mjeseca si napravio prekršaj, moj si. Već mi pre te tužbama. Jer Bože moj, Dušan Ognjanović, ja sprečavamo razvoj starih zanata. Budite svesni te priče. Pa kad sam ja, gospodine, Dušan Ognjanović, smo ga ja pitali, gospodine, vi znači radite sa čamcom na vesle i sa končanim mrežama koje vi pletete, jel? To je za mene stari zanat, jel? Nismo dobili odgovor. Gde sam otvoreno ih upozorio, ako nastave ovako da se ponašaju, Dunav i ove reke nisu samo naše, nisu naše, da može da dođe neko, stavi katanče i kaže sloboda, da. Slikaju se sa ulovom, bez dozvole, i onda meni kažu zašto ne podnosite prijavu protiv Save B, jer se slikao sa somom, nema to, 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 znam ja da ga uvatio na struju. Evo zašto. Kad podnesemo prijavu, sudija traži tri elementa. Vreme, mesto i počinioca. Ja sa ovom fotografijom imam samo počinioca koji se slikao s nečim. Znači, nemam ni vreme gde je to počinio, ni mesto gde je počinio, prijava pada.
Čuli ste priču o novom dokumentarnom filmu Dragana Gmizića, Grabljivci, o ribokrađi. Čuli ste šta je govoreno na panel diskusiji i evo za kraj nečega što potpuno možda zaokružuje čitavu ovu priču, a još mnoge druge priče u ovoj zemlji. Dragan Gmizić.
Navešću vam samo još jednu anegdotu, ja nisam bio lično prisutan, dakle, gospodin koji je ovde sniman, profesor Hegediš, mi je ispričao. Jeste, onaj istraživački brod zove Arbus? Arbus? Arbus. Arbus je parkiran u vojnoj luci ovde, na Dunavu, mislim da je luka, ratna luka, ali tako, na Dunavu. Dakle, profesor Hegediš je na palubi broda Arbus parkiran u ratnoj luci, gde su još tako i rečna naša ratna flota. Ulaze ljudi, kako da kažem, u taj mali zaliv, u tu ratnu luku, spuštaju mreže. Vojni brod, ljudi sa vojnog broda, postavljaju njima pitanje šta radite, odgovor je gasi svetlo, pa sočna psovka, i svetlo se ugasilo. E sad možete da zamislite, recimo, takav jedan razgovor za vreme JNA, kad smo imali državu.
Don't care about their different thoughts, different
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte emisiju Čekajući vetar, Beograda 2, Radio Beograda 2. Gosti ovoga jutra moji su Elizabet Paunović, mogu li da kažem Elizabet, konsultant Svetske zdravstvene organizacije. Da. Bili ste šefica Centra za zaštitu životne
za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije.
Tu je Aleksandar Macura. Sad moj plan je bio da prvo pričam sa Aleksandrom Macurom. Elizabet, mi ćemo posle da nastavimo. Da. Samo vi sedite, slušajte, možete da nam se priključite. Aleksandar Macura, ekspert za energetiku iz RES fondacije. Aleksandre, RES fondacija se vrlo ozbiljno bavi zagađenjem vazduha i svim što je važno za ovu priču. Nije to uglavnom top tema. Evo, poslednjih dana ste doživeli da se o tome mnogo više govori kada je problem. A sad, i to što se o tome govori, hoće li to imati nekog značaja i da li je značajno ako mediji o tome kao talasaju? Država je morala da se oglasi, da nešto kaže, ali rekla bih da nije ništa suštinski rečeno.
Pre svega, dobro jutro slušateljkama i slušalcima i hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju. Dosta ste stvari već rekli u ovom uvodu, ovo nije top tema po pravilu, ali čini mi se da ipak njen značaj postaje vidljiviji svima u društvu. Najverovatnije da tu uloga medija i tradicionalnih medija i modernih medija dosta uticala, ali čini mi se da i prosto Nama je jednostavno da verifikujemo stanje kvaliteta vazduha ponekad, jer 12 do 14 puta u minutu, ako se nema, nam udišemo, izdišemo i prosto u nekim trenucima kvalitet vazduha je takav da je jednostavno zaključiti da vazduh nije dovoljno dobar. Ovoga puta, čini mi se, odnosno na prošlu godinu, kada je takođe ova tema dospela u medije ne ovako rano kao ove godine, mislim da je odgovor od nadležnih institucija, opet medijski pričam, malo drugačiji nego što je bio prethodne godine, i ja bih rekao da je to dobar znak. Mislim da je negiranje ove pojave prosto nije više prisutno u medijima, niti pokušaj da se osvetle ona iz nekog drugog ugla, pa čak se ne ulazi ni u dubinske rasprave da li je sad Beograd prvi, deseti ili 50. po zagađenju u svetu, jer to zaista nije važno. Ja lično kada gledam podatke o kvalitetu vazduha, ne zanima me rang lista, zanima me samo u odnosu na neke preporuke koje dolaze od Svetske zdravstvene organizacije, gde se nalazi kvalitet vazduha u tom trenutku, u mestu u kome živim, dakle uglavnom u Beogradu. Ako sam negde van Beograda, onda me zanima je li kakav je kvalitet vazduha u tom mestu. I u toku godine u zemlji Srbiji u velikom broju mesta, ja bih rekao gotovo u svim u kojima se meri čestično zagađenje, vi ćete imati veliki broj dana, oko 100 dana ili više, ili možda nešto manje, zavisi od grada, u kome je kvalitet vazduha takav da morate da prilagodite svoje ponašanje tom kvalitetu vazduha. Znači, prosto nije dovoljno dobar, odnosno loše, ajde da tako kažem, u tom delu skale koji je najgori često se nalazi. Ajde da se vratimo na početak i da kažem da mislim da je došlo do promene u načinu na koji se o ovoj temi razgovara, što je tek prvi preduslov da se pristupi nekakvom rešavanju ovog pitanja, odnosno smanjenju zagađenja vazduha.
A mislite, Aleksandre, u načinu na koji o tome govore predstavnici institucija, kao deluje da hoće nešto da urade? Samo da vas obavestim, ovo je sad predizborno vreme i dešava se svašta po Beogradu i mnogo toga se dešava, i onda prosto mora negde gde se desi situacija da se malo kao nešto pere. Zar ovo nije, mislim, odlična situacija za to da se tu neko pokaže? Dakle, morali bismo da sačekamo da vidimo šta su oni to tako konkretno rekli. Ministar Trivan je rekao da je uglavnom zagađenje zbog vozila koja su loša, to jeste problem, ali svi vi koji se time bavite govorite da su individualna ložišta najveći problem. Dakle, kad se pogleda grafikon, ostale stvari se i ne vide koliko ovo onako ide, koliko ima pik, ide u nebo.
Da, slažem se sama. Kažem, ovo što se sada dešava i što možemo da čujemo je samo nekakav početak preduslova se možda nečim bavimo. Dakle, ja ne mislim da će doći rešenje iz postojećeg institucionalnog okvira ni sada, ni u bilo kom trenutku. Mislim da je naš problem takav da mi u postojećem institucionalnom okviru i sa mnogo dobre volje ne možemo da izrodimo rešenje za pitanje kvaliteta vazduha, jer je naš zakonski okvir, institucionalni okvir, postavljen uglavnom zakonski pre svega kroz transponovanje odgovarajućih odredbi u zakonodavstvo Evropske unije. Znači, mi smo preneli odredbe zakonodavstva Evropske unije ovde, pa tako primjera radi nadležnosti za rešavanje ovog problema su uglavnom prebačene na lokalne samouprave. Razmere problema kvaliteta vazduha u Srbiji su takve da je to neozbiljno, da kažem. Ne može lokalna samouprava, ni jedna, čak ni grad Beograd u Srbiji, da se bavi rešavanjem ovog problema. A ne može ni Ministarstvo zaštite životne sredine. Sledeći je stvar koja se ja, ako smem tako da kažem, plašim, je da neko iz ministarstva dođe i kaže, dobro, nismo stigli da se bavimo ovim pitanjem, evo sad ćemo mi to pitanje rešimo. To se neće dogoditi. Nema te vrste razumevanja i spremnosti, čini mi se još uvek, ako je to što vi želite da kažete, ali mislim da je već sama činjenica da o temi više ne može se beži u ćošak je do najviše što smo mogli u ovom trenutku da dobijemo. Dakle, ne kažem da je dobro i ne mislim da ćemo imati neposredno sada organizovanu akciju za unapređenje kvaliteta vazduha, i siguran sam da sa postojećim resursima u javnom sektoru ne možemo da je izvedemo. Ali možda se stvaraju preduslovi da sve ovo o čemu sada pričamo priznamo sami sebi i krenemo da pravimo jedan srednjoročni plan kako da promenimo situaciju sa kvalitetom vazduha. To neće moći na isti način na koji smo do sada radili i nikako neće moći sa istim ljudskim i tehničkim resursima koje smo ovde do sada ulagali. Kad imate zagađenje vode u krajnjoj liniji, možete pribegnete centralnom prečistaču i da probate da razrešite taj problem ako vam neko da pare ili uzmete kredit. Ovde nema prečistača. Prečistači su šume i naša pluća. Znači, to su jedini prečistači koji trenutno rade na prečišćavanju vazduha, a centralni prečistač neće moći se napraviti. Zašto ovo govorim? Znači, da bi došlo do promene u kvalitetu vazduha, mora da dođe do promene u načinu na koji se pre svega proizvodi i troši energija u različitim oblastima. A to utiče na život svakog od nas. I svakog pojedinca i svakog privrednog društva. Znači, rad na popravljanju kvaliteta vazduha će uticati na svakog od nas i to je takođe važno razumeti. I mora u osmišljavanje intervencija koje idu za tim da se unapredi kvalitet vazduha se uključi mnogo više resursa ljudskih pre svega. Ja se nadam da ih još uvijek dovoljno imamo u zemlji, ali ako ih i nemamo, evo imamo i Svetsku zdravstvenu organizaciju i Evropsku uniju, imamo kome da se obratimo za pomoć. Samo ono čemu se ja nadam je da smo blizu tačke u kojoj ćemo sami sebi da priznamo gde se nalazimo, tu smo, čini mi se, sve bliže toj tački i onda kažemo, ok, ovo je izazov na koji mi ne možemo da odgovorimo na način na koji smo se do sada bavili ovom temom, moramo prosto da smislimo nešto drugo, bolje i da u to uložimo mnogo, mnogo više sredstava. Ne pričam samo o novcu, jer mnogo pitanja koje su vezane za kvalitet vazduha ne može da se reši ulaganjem javnog novca. Znači, ponavljam, nema tog centralnog prečistača. Ja moram da promenim način možda na koji vozim. Velika većina nas će morati da promeni način na koji se greje. Sigurno ćemo morati da promenimo posledice načina na koji proizvodimo električnu energiju. Puno stvari treba se dogodi. Ne može sve to da se plati javnim novcem. Znači, bit će potrebni i neki privatni izdaci. Država mora da napravi infrastrukturu u kojoj, ja to volim tako da kažem, ćemo koristiti standardna goriva u standardnim uređajima, da prvo onda omogući svima da to rade, a onda i da ih primora da to rade. Ne zvuči možda previše optimistično, ali ja sam siguran da mi to možemo da izvedemo uveren sam da zdravstveni rizici s kojima se sada suočavamo zbog ovakvog stanja kvaliteta vazduha nije potrebno da se sa njima suočavamo, da mi možemo iz ove situacije da izađemo ozbiljnim i organizovanim radom svih sektora u nekom ne tako kratkom vremenskom periodu.
Uglavnom se govori o prelasku na daljinsko grejanje, što je negde utopija, to je previše skupo i negde, mislim, ne mogu svi da se prebace na daljinsko grejanje. S druge strane, više od 50% stanovništva se greje na peći. Ono što je tema u svetu, pa čak i u Australiji, toplo i mislim, a posebno u evropskim parlamentima, su šporeti. I postoji i ekodizajn, što mi o tome ne znamo ništa, odnosno znamo veoma malo. Dakle, ja nisam čula, ja sam od RES fondacije čula, čuli su slušaoci emisije Čekajući vetar, ali ovako nisam čula da se priča mnogo o šporetima, o ekodizajnu, o tome da ćemo biti dužni za godinu, dve da imamo drugačije šporete. Ne priča se o tome šta se stavlja u te šporete, dakle možda ti stavljaš najkvalitetnije nešto, ako taj šporet ne zadovoljava standarde, a ne zadovoljava ni jedan. Baš me zanima da li postoji neko u Srbiji ko ima ove šporete što zadovoljavaju sve standarde i koštaju oko 1.500 evra.
Pa i u prvom pitanju čini mi se da ste već dali odgovor zašto se o tome jako malo priča. Kad smo radili 2016. godine nešto što smo nazvali mapa puta za smanjenje zagađenja iz neefikasnih šporeta i peća, vi ste slikali na vašem web sajtu, je korica, naslovna strana te publikacije. Kolega
sa fantastičnim naslovom Davitelj protiv davitelja.
Jeste, radili smo, pokušali smo da zainteresujemo veći broj ljudi da se ovim pitanjem bave. Kolega koji se bavi komunikacijama i upravo, kako bih rekao, istakao ovo što ste i vi istakli, da su broj javno-političkih problema kod nas uvijek veliki. Naročito je, ne samo kod nas, nego i svuda, u predizbornim ciklusima se ljudi bave nekim drugim stvarima i javna politika stiže da se bave samo gorućim temama. Jako retko ovo bude goruća tema. Sad čini mi se da je u oktobru ove godine bila goruća tema. Iako je ovo tema po svojoj karakteristici veoma goruća, pričamo o vatri na različitim mestima, ali tako da tema gori. To je, čini mi se, razlog zašto se niko ne bavi ovim. Takođe, to je pitanje, sami ste rekli, znači pričamo o, recimo, ogromnom broju, o milioni više domaćinstava, nema jednostavnog načina da se dođe do rešenja, a koje može opet da bude prikazano na televiziji, da tako kažem. Znači, jedna je stvar kada otvarate neki objekat, to je mnogo privlačnije za bilo kog političara, ne samo u Srbiji, bilo gde na svetu. Ovo je pitanje, dosadno pitanje. To je pitanje koje mora se rešava između ostalog i obilaskom mnogih domaćinstva. To je pitanje koje je povezano sa siromaštvom. To je pitanje koje traje dugo, teško se rešava, nalazit ćete na prepreke na svakom ćošku, šanse da postanete slavni su veoma male. Nije privlačno apsolutno ni za jednog političara da uskoči u tu temu. Mi smo u ovu temu ušli potpuno iz jednog drugog ugla, iz ugla, odnosno iz ugla energetskog siromaštva, i nismo želeli se bavimo aspektom kvaliteta vazduha, nadajući se, želeći i verujući da je ta tema pokrivena. I onda smo u nekom trenutku napravili, uložili dosta vremena u istraživanje, tražeći tuđi rad na ovu temu, i kako ga nismo našli, a već smo uložili, da kažem, dosta godina rada u priču o temi o energetskom siromaštvu, nekako smo se osjećali obaveznim da pokušamo da razumemo i šta se dešava na ovom polju, i zaista je komplikovana i kompleksna politika zaštite kvaliteta vazduha. Pričali ste o standardima, standardi u svim oblastima, pa i u oblasti šporeta i peći, jesu jedino održivo rešenje kada je u pitanju kvalitet vazduha, i ono jeste održivo rešenje, ali do njega nije jednostavno doći. Ovo što ste rekli da za godinu, dve dana direktiva o ekodizajnu stupa na snagu u Evropskoj uniji, ne još uvijek u Srbiji, mi nismo transponovali tu direktivu, ali 1. januara 2022. stupaju na snagu obavezujući standardi za individualne uređaje za šporete i peći, pa tako i šporete i peći na drva. Možda je to kontraintuitivno, možda je slušaocima i slušateljkama to zvuči nemoguće, ali ovi uređaji, ako su neefikasni, znaju zaista da budu ogroman zagađivač, i jako je teško to razumeti.
Interesantna je priča vaša u vezi sa jednom laboratorijom negde u Evropi, koja je trebalo da proveri nivo zagađenja. Dakle, reč je o, koliko sam shvatila, gorivo je okej.
Okay. Jeste, znači u laboratorijskim uslovima na jednom projektu koji je podržavala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, kupljeno je 5 različitih uređaja, nije važno ni koji su uređaja i ni kog tipa, ali između ostalog bila su i 2 kombinovana ta uređaja za kuvanje i grejanje, ili 2 šporeta, kako ih mi zovemo. Novi uređaji su kupljeni u prodavnicama i odveženi su na laboratorijsko ispitivanje u Nemačkoj, i nije, oba uređaja su imala, da kažem, energetsku efikasnost dosta nižu od deklarisane, a oba uređaja su u pojedinim fazama laboratorijskog ispitivanja imala emisije koje merni instrument nije umeo da prepozna. Znači, tamo merni instrument u laboratoriji rekao, izvinite, mene nisu naučili da vam kažem šta je ovo. Dakle, u laboratorijskim uslovima nov uređaj sa laboratorijskim gorivom je prebacio maksimalni opseg merenja mernog instrumenta tamo. A u stvarnosti stariji uređaj je loše kvaliteta, gorivo koje sigurno nije laboratorijsko. Znači, u najboljem slučaju je to nedovoljno pripremljeno drvo, jer ga kupujemo prekasno, pa je, ajde da kažem, vlažno. A u mnogim drugim okolnostima su tu i neka alternativna goriva. Mislim da dokle god ljudi veruju da moraju da prave izbor između toga da se greju i da dišu, ili da voze i da dišu, ili da li ćemo da imamo struje i da dišemo, da nećemo stići nigde, ali ja sam siguran da te dileme ne moraju da budu, nije to naš usud. Mislim da se u mnogom velikom broju situacija ni sada ne nalazimo zapravo pred tom dilemom, ali nemamo tu vrstu znanja da to prepoznamo, a siguran sam da u velikom broju situacija gde možda jeste ta dilema, ne moramo da budemo u toj dilemi. Ali vraćam se na početak, za to nam je potrebno mnogo bolje organizovanje i korištenje resursa koji su nam na raspolaganju, a opet korak još unazad, pre svega priznanje gde se nalazimo po pitanju kvaliteta vazduha. Ono je u našim zvaničnim dokumentima, nije potrebno izmišljati bilo šta drugo, imamo dovoljno indicija kroz rad Agencije zaštite životne sredine gde se nalazimo, nego prosto da iz tih podataka, napravimo prvo informaciju, jer nije isto podatak informacija da bi je neko jeli, bolje razumeo, a onda i da počnemo da pravimo javnu politiku na tu temu. Možda i neke brze palijativne mere da sprovedemo. Vlada Severne Makedonije pre tri nedelje čini mi se donela odluku da sa 10 miliona evra kupi inverterske klima uređaje i dodeli ih u najzagađenija područja. Ne znam detalje tog mehanizma koji su oni osmislili. Nadam se da su ga dobro osmislili, jer bi to moglo biti jedno od nekakvih elemenata rešenja. Plašim se da ga nisu dobro osmislili, a onda se može kompromitovati nešto što nije loša ideja, ali ajde kažem to je uradilo neko drugi, ali možemo da posmatramo to i da razmišljamo i o takvim nekim palijativnim rešenjima, ali u konačnici moramo da imamo ono što smo rekli. Standardizovano gorivo u standardizovanom uređaju. Ko ne može da ga priušti, prosto od naša obaveza kao društva je da pomognemo ljudima u stanju socijalne potrebe.
To, mislim,
i to
ljudi
nema...
kad čuju 1.500 evra košta...
Verovatno prvo ne mora da košta...
Naravno, većina ne može da kupi.
Verovatno ne mora toliko da košta. Mi imamo veliku domaću proizvodnju ovih uređaja i mi naravno moramo da osnažimo domaću proizvodnju na način da ona odgovori na taj izazov. To je i komercijalni izazov za domaću proizvodnju. Ja sam siguran da našim proizvođačima dolazi signal iz Evrope šta se dešava po pitanju standarda za ove uređaje. Oni izvoze značajne količine različite vrste ovih uređaja. Znači, mi imamo domaću proizvodnju i naravno da tu proizvodnju moramo da zadržimo i da unapredimo koliko god moguće. Možda i tu država ima svoju ulogu. Mislim da je čak suvlasnik u nekim od kompanija, što ne treba i ne sme da bude presudno. Ali na više strana mora da se radi. Mislim da nije toliko zahtevno doći do nekakve skice kako bi to rešenje moglo da izgleda, ali ponovit ću, pošto zahteva vrstu organizacije napora kakvu do sada nismo imali, to neće biti jednostavno načiniti. Staviti na papir, mislim da bi moglo da se uradi, ali ni do sada nije to rađeno. Prosto nekako gledali smo da to problema nema, da se pravimo da ga nema. I sad čini mi se će biti tu neke faze kad prepoznamo da ga ipak ima, onda ćemo čuti ovo, kao što smo rekli, evo subvencije za hibridna vozila. Ništa što u javnom domenu mi sada imamo, ništa, ali apsolutno ništa, ne ukazuje da je to prva stvar koju treba da radimo. Znači, ja ograđujem se, možda mi nemamo dobra znanja u javnom domenu, možda to jeste rešenje, pa ministar Trivan ili neko iz njegovog okruženja je spoznao nešto što mi drugi ne znamo. Ali ništa što mi ili bilo ko drugi u Evropi u ovom trenutku ima ne ukazuje da to jeste prva linija dejstva. Znači, treba se plašiti slepih ulica i brzih rešenja. Mi smo, svi su ljudi skloni brzim rešenjima, voleli bismo da razrešimo neki problem brzo, ali ovo nije ta vrsta problema. Ovo je problem koji zadire u mnogo društvenih sfera i ne može brzo da se reši na sistemski način. Ponovit ću, sigurno ima palijativnih mera. Sigurno ne moramo da palimo strnjiku na poljima. Mislim, to zaista ne moramo raditi. Opet, sigurno postoje razlozi zašto se to sada dešava. Ne razumim se dovoljno u poljoprivredu da bih to odgonetno, ali to verovatno jeste nešto što možemo da uklonimo relativno brzo, ali opet i to znači da ulazimo u još jednu društvenu sferu u kojoj moramo ovo da radimo. Mnogo više resursa, mnogo više saradnje i novi aktori. Znači, ne može niko da bude izostavljen ko može ovde da doprinese.
A šta se dešava sa termoelektranama? Naše termoelektrane i u Bosni, dakle Srbija, Bosna, možda još neke zemlje iz regiona, Crna Gora, mi smo tu kao najveći zagađivači. A opet sa naše strane kažu da su uradili mnogo na modernizaciji, nekim filterima i da termoelektrane više ne zagađaju tako. Mislim, ostale su termoelektrane i po svetu i po Evropi, ali ne može se poredi.
Jeste, pa znate šta, tu ima opet dovoljno informacije u javnom domenu da sve to o čemu se priča može se proveri. I sama Elektroprivreda Srbije izdaje godišnje izveštaje o stanju zaštite životne sredine u kome prikazuje bilanse svojih emisija zagađujućih materija. Agencija zaštite životne sredine izdaje godišnje izveštaje o kvalitetu vazduha u kome prikazuje bilanse zagađujućih materija. Dakle, postoje različite vrste zagađujućih materija. Ono što u Srbiji najčešće, gotovo po pravilu uvek, ajde da tako kažem, okida ove ljubičaste crvene alarme, zavisi od boje indeksa, jeste zagađenje, čestično zagađenje, znači zagađenje PM-om, particulate matter zone. to je zagađenje koje prekoračuje dozvoljene nivoje u Srbiji najvećim broju slučajeva. Gotovo, ne bih sad, mislim da preko 90% svih naših prekoračenja dolazi odatle. Naše elektrane su po tim izveštajima koji su se u poslednje vreme pojavljivale najviše stavljene na tapet zbog zagađenja sumpor dioksidom. Dakle, u tom smislu one sigurno jesu među najvećim evropskim zagađivačima i nemam razloga da sumnjam, to su da lako proveriti u rang liste koji su pravili oni koji su pravili te izveštaje. Ministar Antić je, čini mi se, skoro rekao da su oni koristili podatke iz 2016. To više nije tako, to je tačno, nije više tako, ali u ukupnom obimu emisije sumpor dioksida 2018. odnosno 2016. Elektroprivreda Srbije nije napravila značajan pomak. Napravljen je neki pomak, smanjena je nešto malo emisija u Kostolcu, mislim da je to bilo i apostrofirano, ali na onoj rang listi koja je prikazivana često Kostolac bi, ako Ugljevik nije smanjio svoje emisije, pao s prvog na drugo mesto. To bi se dogodilo sa sadašnjim smanjenjem emisije. Mi u našem zakonu imamo propisane granične vrednosti emisija za postrojenja za sagorevanje snage veće od 50 MW. Te granične vrednosti emisije su u potpunosti usklađene sa evropskim zakonodavstvom. Naša postrojenja trenutno nisu u saglasnosti sa tim graničnim vrednostima emisija. Ponovit ću, znači kada je u pitanju sumpor dioksid pre svega, onda nešto manje, ali isto tako značajni azotni oksidi, su ta prekoračenja velika. Kada je u pitanju čestično zagađenje iz termoelektrana, na tome je rađeno mnogo više u prošlosti, jer je to rešenje prosto jeftinije. I u tom smislu je, sad neću da tvrdim, ne mogu, ne znam napomenu da li je dovedeno baš u vrednosti koje su propisane zakonom, ali i na tim rang listama koje su se pojavile, najveće zagađenje čestično iz termoelektrana Kolubara ili Morava, slagaću vas, nije važno. Znači elektrana koja je mnogo, mnogo manja i od Obrenovca i od Kostolca, to je zato što je to pitanje stavljeno pod neku kontrolu, pitanje čestičnog zagađenja iz termoelektrana. Pitanje zagađenja sumporom i azotnim oksidima još uvek nije. Rešavanje pitanja zagađenja sumporom, način na koji smo mi izabrali da ga rešavamo, znači instalacijom dodatne opreme za uklanjanje tog sumpora iz dimnog gasa, košta mnogo, smanjuje efikasnost elektrane, sredstva na tu temu su obezbeđena, verujem da će biti sprovedeno. Šta će to značiti za konkurentnost tih elektrana, to ćemo da vidimo, jer povećava te troškove, ali tehnološki su poznata rešenja koja mogu da dramatično smanje te emisije i ja očekujem, zaista počela su da se primenjuju, negde su već primenjena, da ne ulazimo u detalje sa tog ciklusa, tu se stvara gips, šta s tim gipsom i tako dalje, ima tu još dosta pitanja, ali Elektroprivreda Srbije ima izvore finansiranja kojima to pitanje može da stavi pod kontrolu. Ko se bolje poznaje tu tehniku, postoje sad diskusije da li se recimo azotne emisije bilo kojom tehnikom mogu svesti baš ispod graničnih vrednosti emisije ili ne, ali svakako mogu dramatično da se smanje. Dakle, elektrane jesu najveći zagađivač bez ikakvo konkurencije kada je u pitanju zagađenje sumpor dioksidom, ali kada se pogleda inventar čestičnog zagađenja, one nisu, ne da nisu najveći zagađivač, nego su daleko manji zagađivač od individualnih ložišta. I tu moramo znati da postoje, o tome sigurno zna više gospođa Paunović, ali postoje primarno čestično zagađenje i sekundarno čestično zagađenje. Primarno je ono što od nekud dođe u vazduh, sekundarno se stvara u vazduhu. To je sad veoma složen hemijski proces, ne bih ulazio u detalje toga, ali sumpor jeste nešto što podpomaže stvaranju sekundarnog zagađenja, pa u tom smislu i zagađenje iz elektrana učestvuje ponovo i u stvaranju čestičnog zagađenja, ne samo tako što direktno emituje čestice. I za elektrane važi standardno gorivo, standardna tehnologija i imaćemo kontrolu. Nije jednostavno, košta mnogo para, utiče na konkurentnost elektrana. To pitanje na dnevnom redu, mi smo 2005. godine potpisali ugovor kojim smo se obavezali da ćemo 1.1.2018. biti usaglašeni sa normama evropskim u pogledu zagađenja sumpor dioksida, azotnih oksida i čestičnog zagađenja iz tih velikih postrojenja za sagorevanje. 2005. 2018. izgledala mnogo daleko i drugačije je izgledao ceo taj okvir u kome smo mi potpisivali te ugovore. Naravno, 13 godina prođe. Mi koji nismo više tinejdžeri znamo da 13 godina brzo prođe. Nismo uspeli u tom roku, čini mi se da ipak radimo nešto na tu temu, možda smo mogli da biramo neka druga rešenja, isto kao i za ova ostala pitanja, nije bilo dovoljno, čini mi se, promišljenja uloženo u sve to, ali ono što je dobra vest je da to zagađenje može da se smanji i čuli smo uveravanja i od ministra i od ljudi iz Elektroprivrede Srbije da će Elektroprivreda Srbije nastaviti da radi ovo što je počela da radi.
Aleksandre, hvala mnogo. Ja vas pozivam da ostanete.
Hvala vama.
Za nekoliko minuta ćemo pričati i prelićemo ovu priču na Svetsku zdravstvenu organizaciju.
Hvala, hvala još jedan put i nadam se da, da će slušalci i slušateljke da počnu da obraćaju više pažnju na ono što udišemo i na ono što oni mogu trenutno da urade da bi se to unapredilo, a svakako da svi zajedno tražimo održivija i dugoročnija rešenja.
Eko. Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Veliko Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi. Sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja. Od 5. do 10. novembra. Vidimo se.
Eko.
Radio Beograd 2.
Aleksandar Macura, ekspert za energetiku RES fondacije, govorio o zagađenju vazduha, a sa nama je i Elizabet Paunović, konsultant Svetske zdravstvene organizacije. I evo, mi napravili smo ovde čitav plan šta bi moglo i šta bi trebalo da se uradi, odnosno vi ste pravili plan, dakle, i vi ste se, Elizabet, u svojoj karijeri uglavnom bavili zagađenošću vazduha i o tome stvarno znate mnogo toga, pa evo, kažete da su vas pozivali na različite medije da govorite i sad ima nekih ljudi koji su takođe pozvani koji neće o nekim stvarima da pričaju, dakle nije popularno reći šta treba da se radi.
Da, pa moramo da govorimo apsolutno javno. Ja sam lekar i to je etička obaveza lekara. Ima lekara koji operišu srce i urade jednu stvar onako maestralno, a i svi ga cene i vole, i to je u medijima, je li tako? A ima lekara koji vam kažu da usred dugotrajne izloženosti zagađenom vazduhu upravo dobijate bolesti srca i krvnih sudova, i to je malo što se kod nas u javnosti zna, i to upravo izazivaju ove najmanje čestice o kojima je gospodin Macura govorio, jer prolaze kroz pluća u krvotok. I lekar može da ima i stav takav da, nastupajući javno u medijima, i mora da ima takav stav, obavesti javnost o tome, da radi stručne studije, aktivnosti, da omogući dovoljno podataka da bi se sektorske politike, a mnoge od njih su spomenute u prethodnom razgovoru, vodile tako da ne štete ljudskom zdravlju. Tu je i saobraćaj, i poljoprivreda, i elektroenergetika, i elektroenergetika na tom lokalnom nivou, ne kao ova velika strategija termoelektrana, i lokalne samouprave koji treba to da znaju, i građani koji to moraju da znaju, onda će verovatno imati i druge prioritete ako to znaju. Tako da ja bih ohrabrila sve kolege koji imaju podatke, koji znaju, da prosto imaju etičku obavezu da o tome javno govore, jer mislim da javnost nije dovoljno informisana o tome, opšta javnost. Videli smo da političari govore, i to je sad jedna druga ravan, i važno je, jer mnogi ljudi veruju, naravno, i slušaju i političare pre nego lekare. Znači, bitno je. Ali bitno je da političari poslušaju savet lekara kada se donose odluke o tome šta će biti prioriteti, kako voditi te sektorske politike, kakve podsticaje treba dati. Moraju znati da produkti dizel sagorevanja su klasifikovani, klasifikovala ih je Međunarodna agencija za ispitivanje raka kao dokazani kancerogen za ljude. Znači, kada se donose određene odluke, sve to mora biti poznato, i na tome je velika odgovornost lekara. To su lekari koji se bave javnim zdravljem, zdravljem na nivou populacije, ne individualnim zdravljem, ono kako smo počeli, kako sam počela ovaj priču, kako ćete izlečiti jednog pacijenta. Mi gledamo kako da cele populacije budu zdravije i to naravno nije ni popularno, nećete postati mega zvezda, ali može pomalo, eto, ako se celog života kao ja time bavite, možda na kraju karijere imate neki mali doprinos i tako kad se dosta nas skupi sa malim doprinosom, opet ima efekta.
Kako je situacija kada je u pitanju Svetska zdravstvena organizacija i njene preporuke zemljama? Dakle, donosioci odluka su oni koji će nešto dobiti ili neće dobiti.
Da, Svetska zdravstvena organizacija je još pre dosta godina, pa su je onda obnavljala, izdala vodič za vazduh i zdravlje i preporučila neke granične vrednosti koncentracija određenih zagađujućih materija u vazduhu, znači iznad kojih je situacija takva da je opasna po zdravlje i da se mogu očekivati negativni efekti. Moram reći da se i ta cela paradigma menja, zato što najnovija naučna istraživanja ukazuju da nema bezbednog nivoa ovih najmanjih čestica. Ne postoji nivo ispod koga je bezbedno ako ste njima izloženi za vaše zdravlje, a do toga se došlo što su kroz istraživanje u jednoj velikoj kanadskoj studiji sa više milionskim uzorkom stanovnika, a zaključci se prenose i na sve druge, svi smo mi na kugli zemaljskoj isti ljudi, ista nam je fiziologija. Čak i kada je kvalitet vazduha zadovoljavao preporuke Svetske zdravstvene organizacije, govorimo o malim česticama, čestičnom zagađenju, prečnika 2,5 i 10 mikrona, dešavalo se da ako još malo smanje tu koncentraciju, a 20 mikrometara po kubnom metru je neka srednja godišnja koncentracija preporučena od Svetske zdravstvene organizacije kao limit, došli su do zaključka čak i ako su vrednosti bile 20 mikrograma po kubnom metru i smanjivalo se na 15 ili na 10, da je to uticalo pozitivno na zdravlje. Te se na taj način i videlo da u stvari nema tog praga. Znači, zašto ovo objašnjavam? Norme su norme i naravno političari kada donose odluke vide i šta je moguće. Nema nikakve svrhe doneti normu koja će zadovoljiti preporuke Svetske zdravstvene organizacije, onda je potpuno ne sprovoditi. Znači, to nije cilj tih preporuka, zato su i date neke interim vrednosti u tom vodiču za vazduh i zdravlje, baš za donosioce odluka, kako mogu u etapama da smanje zagađenje i kako bi to moglo da bude. Ali moram da kažem da Evropska unija nije ugradila preporuke Svetske zdravstvene organizacije, iako u preambuli ove direktive o vazduhu, koje je spominjao gospodin Macura, stoji da će pri izradi legislative se uvažiti stavovi Svetske zdravstvene organizacije i centar čiji sam ja bila direktorka radio je dve studije koje su trebale da informišu dodatno donosioce odluka u Evropskom parlamentu, ali politički nije prošlo i sada je ceo slučaj iznet na Court of Auditors. Znači, bitka se vodi svugde, ne samo ovde. Veliki je problem.
Ali sa donosiocima odluka pokazalo se najbolje govoriti u ciframa.
Naravno.
Dakle, platit ćete toliko ako ne date ovoliko, jer to ćete platiti
naravno
time što će umreti toliko ljudi, bit će onesposobljeni za posao, koristit će lekove, zdravstvenu zaštitu.
Da,
dakle,
apsolutno.
Da li malo bolje razumeju kad im se obratite tim jezikom?
Da, čak i kada kažete broj umrlih, a evo prosto radi informacije, reći ću da je procena Svetske zdravstvene organizacije na osnovu zvaničnih podataka koje Srbija dostavlja o kvalitetu vazduha, nešto preko 6.500 prevremeno umrlih ljudi svake godine. To možda deluje isto nejasno šta to znači, pa smo 2015. godine Svetska zdravstvena organizacija izračunala u saradnji sa OECD-om finansijske posledice tog oštećenog zdravlja usled zagađenog vazduha. Možda donosiocima odluka to nekako bolje zvuči i građanima je možda jednostavnije da shvate. I izračunato je za 53 zemlje Evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije i u Srbiji je to 1/3 godišnjeg bruto nacionalnog dohotka koštaju sve te posledice koje ste spomenuli. Tu je i smanjen kvalitet života ako ste bolesni, prevremeno umrete, idete na bolovanje, koštaju lekovi, koštaju lečenja. Pored ovih bolesti srca i krvnih sudova koje sam spomenula, usled zagađenog vazduha, tu je i moždani udar, a i rak pluća. I onda imate one skupe uređaje za radioterapiju, pa koliko se čeka, pa koliko oni koštaju. Znači sve to košta novac i sve to uzročno, posledično povezano.
Da li se Svetskoj zdravstvenoj organizaciji veruje? I da li ste nekad naišli na internetu na neki tekst koji ukazuje da kao Svetska zdravstvena organizacija upozorava na nešto, govori o nečemu, a da je vama to sumnjivo da vidite da prosto to nije Svetska zdravstvena organizacija? Da li se dešava to?
Pa dešavalo da se u nekim zemljama, ne u Srbiji, dešavalo se i dešavalo se za neke oblasti koje nisu vezane za zagađenje vazduha. Vi imate i niz drugih problema.
Pa pretpostavljam da je hrana u pitanju,
hrana,
pošto mnogo vole.
Hrana, hemikalije i neko interpretiranje možda.
Ali u Srbiji niste naišli na tako
nešto? Ne, u Srbiji sam prijatno iznenađena što se podaci Svetske zdravstvene organizacije, evo prvi put u ovoj godini, zvanično interpretiraju, govore od strane političara, iznose se, i to je taj prvi korak ka akciji koja, ja se nadam da će uslediti posle ovako, i reakcije u javnosti i medija i političara i pozicionih i opozicionih. Znači, nadamo se da ćemo imati neku parlamentarnu debatu o tome. To su teme o kojima treba govoriti. Apsolutno utiču na to kakav će nam biti život, da li ćemo biti zdravi ili bolesni, kada ćemo umreti, pa šta imate važnije od toga?
Elizabet, ja bih voljela da završimo ovu današnju priču nečim lepim, a mnogo je lepo kako je 1948. godine Jugoslavija imala jednu značajnu ulogu u osnivanju Svetske zdravstvene organizacije i dalje stoji bista jednom Jugoslovenu.
Jeste, Jugoslavija je jedna od zemalja koje su bili osnivači i Ujedinjenih nacija, a i Svetske zdravstvene organizacije, i bista dr. Andrije Štampara nalazi se u Ženevi, u glavnom holu Svetske zdravstvene organizacije. To je stvarno ovako nešto što govori o tome da je ovde razumevanje ovog problema javnog zdravlja, nekad se to zvalo narodno zdravlje, to je možda ljudima bilo razumljivije šta znači, ima dobru i odličnu tradiciju. I mogu da kažem da je ta tradicija ostala i danas, radeći faktički za Svetsku zdravstvenu organizaciju. Radila sam u sve 53 zemlje evropskog regiona, pa naravno i u zemljama bivše Jugoslavije. I mogu da kažem da su u svim zemljama bivše Jugoslavije se osjeća ta dobra tradicija i dobra osnova brige o populacionom zdravlju, zdravlju na populacionom nivou. Da faktički informacije koje se steknu na taj način utiču na vođenje politika u raznim sektorima. To je u stvari glavni cilj javnog zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija je i danas visoko rangirana i cenjena i u Srbiji, i u zemljama u regionu, i u drugim zemljama. Setite se kada su bile poplave, tu je pružena velika, velika stručna pomoć. Kolege su ovde bile veliki tim. U Kancelariji Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu nalazi se regionalni hub upravo za reagovanje u vanrednim situacijama za ceo region jugoistočne Evrope, i dr. Marijan Ivanuša, koji je šef kancelarije, može vam biti sagovornik u vezi sa tim. Ja sam se bavila oblašću životne sredine i zdravlja, i Evropski centar Svetske zdravstvene organizacije za životnu sredinu i zdravlje je lociran u Bonu u Nemačkoj, i bavili smo se oblastima koje faktički se odnose ne samo na zagađenje vazduha, na primjer jedna od tema o kojoj se malo govori u našoj javnosti, eto jedne interesantne teme za vas i o značaju zelenih površina. Ne samo što se tiče prečišćavanja vazduha, emitovanja kiseonika i apsorbovanja ugljen dioksida, nego uopšte o veoma korisnom uticaju, jer su to prostori gde ljudi mogu da se kreću prirodno, gde deca mogu da se igraju, zelena boja deluje umirujuće i tako dalje, nema buke. Tako da smo se bavili tom oblašću, uticaju hemikalija na život i zdravlje, voda, sanitacija, buka i zdravlje, procena opštog uticaja svih ovih zagađivača. Znate, mi govorimo o zagađenom vazduhu, ali trpimo uticaj iz životne sredine kao celine, ne samo vazduh, nego niz drugih štetnosti.
Predlažem da nam sledeća tema bude uticaj zelenih površina, pa da nas čuju oni koji nemilosrdno seku i pretvaraju zelene površine u parkinge. Mnogo vam hvala. Elizabet Punović i Aleksandar Macura bili su gosti emisije Čekajući veter. Ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.